Ekalata eja Paulo koba Roma. Emola endongosi. Ekalata eje alialembile onsungwa o Paulo. Aliabalembile abetiki abamolekaja ili a Roma. Aliale ikubole kakuti, emola enofu eja Yesu Kriste jivonia bole ungulube ikubabalela obogolofu abanu ba esisoni wemira olwetiko. Koba Yahudi abetiki, ikubole kakuti emola eje mwejile muope molufingo olukulu. Kubano na Bayahudi ikubahufia kuti emola ejiyo jikubasambani ya nungulube na kukubabika kuba banu bake. Ikuole kakuti, unguluwe na ikotubalira obogolofu wimira kubingirira indagiro, lodi wimira ulwitiko. Leno, na betukwitika kulongosibua nomepo umwimike mubumi buitu, apu opetukukalaga ndabule ilonda unguluwe. Mubusiri wa wakalata eje, opaulo ijo wa wimira abetiki kuba nolubelo ulunono mubumi buwabe. Ibulanesia kukubaga na abange, kange, ikubahungira abamanyani bake banubale koloma. Ikumungira jumo mula kubatambula amatabu agave. Baloma, wanduriro wakuanda, akadebe akakuanda, kufika akalekela lubale, oluhungiro.
Ikalata eje, jihumile kuliune ne Paulo, ne mbombi wa Yesu Kriste. Une, nikemeliru kuba nsungwa na kuwekwa kuba mbombi wa kupolisia imola inofu janguluwe. Emola ejiyo jejino unguluwe aliabalagile abanu kuhumambukulu. Aliabalagile kukirira ababe ilibake wanubali alembile emola ejiyo mumalembe amemeke. Emola ejiyo jikumoleka umwanake juno kembili aliaholiruwe mukisi na ikiantua udavidi. Ojuo wejino unguluwe mungufusa mepo umwemeke akansiusi ya kuhuma kubafue. Muuluo unguluwe ikutuhufia kuti ojuo we mwanake unyangufusoni. Ujuo we mutu wa witu o Yesu Kriste. Wimila o Yesu ujuo, unguluwe asungukile une kuba nsungwa. Aliabombile uluo kuti, nilongosi abanu boni vano na Bayahudi kukumwitika umutu wa Yesu na kukunkunda, neki ilitawa liyake liginisibuage. Najumwe mwebano mulimulikaja ili aloma, mulimukipuga ikio, mukemeliwe nunguluwe mube banu ba Yesu Kriste. Lino ni kubalembila umwe mweni mwebano mkukala mulikajirio, mwebagani kebangulube, mwebano mkemeliro kubabanu bake vimike. Ulusungu nulutengano kuhuma kwa ngulube unata witu na kwa mutu wa Yesu Kriste fibisa ginumwe.
Wanduro wakuanda, akadebe akalekela kuoni, kufika akakejigo na lekela lubale, opaulo itabika kugendera elekaja ili aloma.
Ika kuanda mosoni ni kumongesia unguluwe wangu kukirira o Yesu Kriste wimila umwe mweni. Olwakuba imola isaluiti kolwinu sipulike kamu isi joni. Unguluwe jino ni kumbombila numojo wangu woni mula kupolisia imola inofu jamwanake akagule kuti ni kubasomila jatu. Jatu mwenyefunyo sango ni suma kuti unguluwe nave akele amele onsiki wakubagende lalino. Nijo ba uluo ulwakuba nilonda fijo kutanga na numwe. Kuti ni bapele ulubono lukuhuma kwa mepo umwemeke. Neke mukangale mumojo. Kwe kuti one numwe tukangasanie mulwetiko. Wanyaluko lubango. Nilonda mukagule kuti. Kekinga nifumbua kukubagendera. Neke unsiki uoni kuhanga kufika lino nisigirwe. Nilonda kukuisa kubomba imbombo kuliumwe. Kuti abanu ba mwetika uYesu. Ndabule nebombile kubanu abange vano na Bayahudi. Nilondwa kupolisia imola inofu kubanu boni. Kuba Yunani na kubanu na Bayunani. Kuba Nyabukagusi na kubasi Labukagusi. Fienambe nilonda fijo kupolisia imola inofu na kuliumwe mwebano mkukala mulikaja ili aloma. Imola inofu, sengufu sanguluwe. Sino sikubapuka abanu boni vano bikumwitika o Yesu. Tasi Abayahudi neke vano na Bayahudi. Muuluo na nibo naso ni kupolisia emolejio. Ulwakuba jihufia ule unguluwe ikubabalira abanu kuba bagolofu. Uluo lubombe kabwemila ulwetiko. Kuhuma kubutenguliro kuhanga kufika kubusiriro. Ndabule lirembirwe mumalembe amemi kukuti. Abanu bangu abagolofu vikukalaga bwemila kukunyeteka one.
Wanduriro wakuanda, akadebe akakejigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fitatu na fibere. Ongulube ikubapela abanu ulupumu kwa wemira inye bisabe.
Ongulube ihufia ingalasi jake kuhuma kukianya, wemira abanu boni, bano bikunkana na kubomba ubuhosi. Ulakuba wemira ubuhosi buwabe, visiga uwakiangani buleke kukagulika. Na kwe kuti na bakaguile kimonga wemira ongulube, jeje. Soni sinabanogile kukagula wemira ongulube, basikaguile. Ulakuba ongulube abahufisie. Kubutengulilo, ongulube aliapelile ifinu fioni. Kutengulila onsi kiuguo, wemila ifinu finu apelile, abanu bikunkagula ongulube bule alibuo, na pano na bikumwaga na maso. Ifinu finu aliapelile fihufia kuti ongulube aliningufu ifikono fioni. Kange wengulube muene na kwali ujunge. Muuluo, abanu na wangivavile kuti na wankagwile ongulube. Na pano wankagwile ongulube, nabi kumuginia, nambi kukumongesia, ndabule ronogide. Uluwe ni bisaga mumojo gabe kubomba, sino na sinogide. Bamemile ubujasu. Walimungisi, musino banogide kukusikagula. Bikuginia kuti banyaluhala, himbe bajasu. Walekile kukumwemika ungulube, juno na ifua. Bikufimika ifihuani, finofili ndabule umunu, ndabule ifikanu, ndabule injuni, ndabule ifikanu finofigenda wafula. Ifyo fioni, fihuani fiafiperua finofifua. Muuluo ongulube abalekile babombage isabunogiru abuave obubibi. Babombage isabubuafu kuhanga kupelela isoni wemila amabiligave. Babulekile ubakiangani wangulube bibingirira isabudesi. Bikufimika na kukufibombela finofiperirwe nongulube. Bileka kukumwemika ongulube ompeli junu anogile kuginisibwa ifigo nofioni. Amen. Muuluo ongulube abalekile babombage isabunogeru wabwabe obubibi unobupele la isoni. Abadala balekile kubomba runorunogile kugona na bagosi babe. Abene bigona badala na badala banine. Wope abagosi bibuhira runorunogile kugona na badala babe. Binogeru wa kugona bagosi na bagosi banine. Bibombelane la sinosipe la isoni. Muuluo basalude babuo olukwego lwangulube. Luno banogile wemira imbombo sabe imbibi. Neke ulwakuba abanu abuo bali akanile kukunkagula ongulube. Uope ongulube abalekile babengirilage amasage gabe amabibi. Vibomba sino nasinogile kubombua. Bamemile ububibi bunobulipapinga palikemo nubuhosi, ubuhojofu, niliojo. Kange bamemile ikibini, ububudi, amabatu, ubusiangi, amasage amabibi, nubuhehi. Abanu abuo bidese la bange, balugu bangulube, banyambedo, banyaluginio, banyamatupa. Onsi kiguo ni bilonda ese la emia ija kubomba ubuhosi. Na bakundi kubapafi babe, bajasu, na vibomba sinobalagile kubomba. Basi la lugano nambe ikisa kubange. Abanu abuo bakagwile kuti, ululagilo lwangulube ruti. Umunu angabombe inyi mindavule isi, ungulube ikuntipula. Nambe bakagwile uluo, na bibikila muojo. Abene bifibomba inyi bikisila kuogopa, kange bikubapala bano bibombisio.